Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek podaljšal službo dekanu in poddekanu kardinalskega zbora. Latvija in Galicija podpisala dogovor o romarskih poteh. Sporočilo ob svetovnem dnevu molitve in premišljevanja o boju proti trgovini z ljudmi. Sveti oče, združiti moči in postati glasniki upanja. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za svetovni dan misijonov, misionarji upanja med ljudmi, ter nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna.
Papež Frančišek je kardinaloma Giovanniju Battisti Reju in Leonardu Sandriju podaljšal službo dekana in poddekana kardinalskega zbora. Kardinala Roberta Prevosta pa je pridružil redu kardinalov škofov. Kot piše v izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža, je Sveti oče 7. januarja podaljšal potrditev izvolitve kardinala Reja za dekana, 14. januarja pa je podaljšal še službo kardinalu Sandriju kot poddekanu. Kardinala Roberta Prevosta, prefekta dikasterija za škofe, pa je papež Frančišek pridružil redu škofov v kardinalskem zboru. Italijanska pokrajina Lazio in španska pokrajina Galicija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju romanj. Dogovor, ki je bil podpisan 6. februarja na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu, ima naslov Poti duhovnosti – Francigena in Santiago de Compostela. Prefekt dikasterija za evangelizacijo Rino Fisichella je za vatikanske medije dejal, da je dogovor pomembno znamenje sodelovanja med obema pokrajinama, kjer se nahajajo mnoge romarske točke. Lazio ima v Rimu grob svetih Petra in Pavla, Galicija pa grob apostola Jakoba. Mislim pa, je dejal Fisichella, da to daleč presega preprosto sodelovanje, saj dogovor še povečuje vrednost in pomen romanj. Romanje po poteh pomeni dati glas tisti razsežnosti duhovnosti, ki predstavlja iskanje, ki ga današnji človek globoko čuti. Pot, ki je simbol življenja, nam pomaga odkriti, kdo smo, pa tudi to, da potrebujemo Boga. Nadškof Fisichella je še izpostavil, da je romanje pomembno opraviti peš, zahteva namreč napor, a prav tako nam omogoča, da srečamo ljudi in druge romarje, ki hodijo z nami. Romati peš pomaga vzpostaviti medosebne odnose, zlasti pa kontemplirati lepoto narave. Kdor se na romanje poda peš, se zaveda, da gre naproti neki dogodivščini in sicer odkrivanju lepote odnosov, sveta, narave, stvarstva, zlasti pa lepote neke edinstvene izkušnje. Sveti oče je sprejel audienco delegacijo organizatorjev Svetovnega dneva molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Kot je poudaril, trgovina s človeškimi telesi, spolno izkoriščanje in prisilno delo so sramotni in pomenijo zelo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic. Papež se je zbranim zahvalil za vsakodnevno prizadevanje za odpravo trgovine z ljudmi, zlasti pa izpostavil mednarodno mrežo Talita Kum. Zahvalo je namenil predvsem mladim, ter jih imenoval ambasadori boja proti trgovini z ljudmi, ki ustvarjalno in energično iščejo in najdejo nove načine za osveščanje in informiranje o tem pojavu. Dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi vsako leto poteka na godovni dan svete Jožefine Bakite, ki je tudi sama bila žrtev te strašne družbene nadloge. Njena zgodba nam daje moč, se nam kaže, kako je kljub krivici in trpljenju, ki jo je bila deležna, z Gospodovo milostjo mogoče pretrgati verige, ponovno postati svoboden in postati glasnik upanja za druge, ki so v težavah. Gre za globalni pojav, ki zahteva na milijone žrtev in se ne ustavi pred ničemer. Vedno najde nove načine, kako se vtihotapiti v naše družbe na vseh zemljepisnih širinah. Pred to dramo ne moremo ostati ravnodušni in moramo, tako kot vi, združiti svoje moči in glasove ter vse pozvati k odgovornosti za boj proti tej obliki kriminala, ki se okorišča na račun najranljivejših, je poudaril Sveti oče. Kot je dodal, ne moremo sprejeti, da je toliko bratov in sester izkoriščenih na tako nizkoten način.
Il commercio dei corpi, lo sfruttamento sessuale. Anche di bambini e bambini.
Trgovina s človeškimi telesi, spolno izkoriščanje, tudi majhnih otrok, prisilno delo so sramotna stvar in zelo huda kršitev temeljnih človekovih pravic. Sveti oče je še spodbudil vse organizacije, ki so del mreže Talita Kum in tudi posameznike, ki pripadajo, naj še naprej združujejo moči in v središče postavljajo žrtve in preživele, poslušajo njihove zgodbe, skrbijo za ranjene in krepijo njihov glas. To pomeni biti ambasadorji upanja. Papeževa želja je bila, da bi v tem jubileju mnogi ljudje sledili njihovemu zgledu.
V soboto 8. februarja bomo obhajali 11. svetovni dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Letos bo potekal na temo Ambasadorji upanja skupaj proti trgovini z ljudmi. Tudi tokrat je papež Frančišek ob tej priložnosti napisal posebno sporočilo, ki ga predstavljamo v nadaljevanju. Dragi bratje in sestre, z veseljem se vam pridružujem ob 11. svetovnem dnevu molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Ta dogodek poteka ob bogoslužnem spominu svete Jožefine Bakite, ženske in redovnice iz Sudana, ki je bila vse od otroštva žrtev trgovine z ljudmi in je postala simbol našega delovanja proti temu strašnemu pojavu. V tem jubilejnem letu hodimo skupaj kot romarji upanja tudi po poti boja proti trgovini z ljudmi. Toda kako je mogoče še naprej gojiti upanje s pričo milijonov ljudi, predvsem žensk in otrok, mladih, migrantov ter beguncev, ki so ujeti v to sodobno suženstvo? Ki naj zajemamo vedno novo spodbudo za boj proti trgovini s človeškimi organi in tkivi, spolnemu izkoriščanju dečkov in deklic, prisilnemu delu vključno s prostitucijo, trgovini z drogami in z orožjem. Kako je mogoče zaznati vse to v svetu in ne izgubiti upanja? Samo če dvignemo pogled k Kristusu, ki je naše upanje, lahko najdemo moč za obnovljeno zavzetost, ki se ne pusti premagati razsežnosti problemov in dram, ampak si v temi prizadeva prižgati plamene svetlobe, ki skupaj lahko razsvetljujejo noč, dokler ne vzide zarja. Mladi, ki se po vsem svetu borijo proti trgovini z ljudmi, nam dajejo zgled. Pravijo nam, da moramo postati ambasadorji upanja in delovati skupaj, z vztrajnostjo in ljubeznijo. Da moramo stati ob strani žrtvam in preživelim. Z Božjo pomočjo se lahko izognemo temu, da bi se navadili na nepravičnost. Premagamo skušnjavo, da bi mislili, da nekaterih pojavov ni mogoče izkoreniniti. Duh ustalega Gospoda nas podpira pri pogumnem in učinkovitem širjenju pobud, katerih namen je oslabiti in preprečevati ekonomske in kriminalne mehanizme, ki ustvarjajo dobiček s trgovino z ljudmi ter z izkoriščanjem. Predvsem nas uči naj z bližino in sočutjem prisluhnemo ljudem, ki so bili žrtve trgovine z ljudmi. Jim pomagamo, da se ponovno postavijo na noge in skupaj z njimi poiščemo najboljše poti za osvoboditev drugih ter za preprečevanje. Trgovina z ljudmi je kompleksen pojav, ki se nenehno razvija, ter ga še spodbujajo vojne, konflikti, lakota in posledice podnebnih sprememb. Zato so za boj proti njej potrebni globalni odgovori in skupna prizadevanja na vseh ravneh. Zato vas vse zlasti predstavnike vlad in organizacij, katerim je skupno to zauzemanje, vabim, da se nam pridružite z molitvijo pri širjenju pobud za varovanje človekovega dostojanstva, odpravo trgovine z ljudmi v vseh njenih oblikah ter spodbujanje miru v svetu. Zaupanjem v priprošnjo svete Bakite si lahko močno prizadevamo ter ustvarimo pogoje, da bosta trgovina z ljudmi in izkoriščanje odpravljena, ter bi vedno prevladalo spoštovanje temeljnih človekovih pravic v bratskem priznanju skupne človečnosti. Sestre in bratje, zahvaljujem se vam za vaš pogum in vztrajnost, s katerima nadaljujete to delo, v katero vključujete mnoge ljudi dobre volje. Pojdite naprej z upanjem v Gospoda, ki hodi z nami. Iz srca vas blagoslavljam. Molim za vas in vi molite zame. Sklene svoje sporočilo ob svetovnem dnevu molitve in premišljevanja v boji proti trgovini z ljudmi papež Frančišek.
Poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan misijonov 2025 z naslovom Misionarji upanja med ljudmi. Prvo poglavje Po stopinjah Kristusa našega upanja. Ko po rednem jubileju leta 2000 obhajamo prvi redni jubilej v tretjem tisočletju, je naš pogled usmerjen na Kristusa, ki je središče zgodovine, je isti včeraj, danes in na veke. Vzhodnici v Nazaretu je razglasil, da se je sveto pismo izpolnilo v danes, njegove zgodovinske navzočnosti. Tako se je razodel kot tisti, ki ga je oče poslal z maziljenjem svetega duha, da bi prinesel veselo novico o Božjem kraljestvu in vzpostavil leto gospodove milosti za vse človeštvo. O tem mističnem danes, ki traja do konca sveta, je Kristus izpolnitev zveličanja za vse, posebno za tiste, katerih edino upanje je Bog. V svojem zemeljskem življenju je hodil iz kraja v kraj, ter delal dobra dela in ozdravljal, od zla in od hudiča. Ko je potrebnim in ljudstvo vračal upanje v Boga. Poleg tega je izkusil vse človeške slabosti razen greha. Ko je šel tudi skozi kritične trenutke, ki bi ga lahko vodili v obup, kot agonija v Getsemanju in na križu. Jezus pa je vse zaupal Bogu očetu, ko se je v popolnem zaupanju pokoril njegovemu zveličavnemu načrtu za človeštvo, načrtu miru za prihodnost, polno upanja. Na ta način je postal Božji misionar upanja, najvišji vzor tistih, ki skozi stoletja tudi v skrajnih preizkušnjah nadaljujejo poslanstvo, ki so ga prijeli od Boga. Po svojih učencih, ki jih je poslal vsem ljudstvom in jih sam skrivnostno spremlja, Gospod Jezus nadaljuje svojo službo upanja za človeštvo. Še danes se sklanja na to vsakega ubogega, prizadetega, obupanega in od zla zatiranega človeka, da bi na njegove rane izlil olja tolažbe in vino upanja. Pokorna svojemu gospodu in učitelju ter z njegovim duhom služenja, cerkev, skupnost Kristusovih učencev, misionarjev, nadaljuje to poslanstvo in ponuja življenje vsem med ljudstvi. Čeprav se mora po eni strani soočiti s preganjanji, stiskami in težavami, po drugi strani pa svojimi nepopolnostmi in padci zaradi slabosti posameznih hudov, jo Kristusova ljubezen stalno preganja, da združena z njim na tej misionarski poti še naprej tako kot on in z njim zbira krik človeštva, pravzaprav stokanje vsakega bitja, ki čaka na dokončno odrešitev. To je cerkev, ki jo Gospod odvedno in zavedno kliče, naj hodi po njegovih stopinjah, ne statična cerkev, ampak misionarska cerkev, ki z Gospodom stopa po poteh sveta. Zato se tudi mi čutimo navdihnjeni, da se podamo na pot po stopinjah Gospoda Jezusa, da bi z njim in v njem postali znamenja ter glasniki upanja za vse, na vsakem kraju in okoliščini, kjer nam Bog da živeti. Naj vsi krščeni, Kristusovi misionarji učenci, poskrbijo, da bo njegovo upanje sijalo v vsakem kotičku zemlje. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marijana Čudna z naslovom Vrnite k koreninam, redovne za obljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Evangeljski sveti uboštva, čistosti in pokorščine imajo te korenine v zgodnem krščanstvu, vendar pa so se kot redovne za obljube začele oblikovati v srednjem veku, kot evangeljski sveti, a ne? Sveti Frančišek Asiški, to je 12. stoletje, bil eden prvih, ki je v začetku 13. stoletja v svojem vodilu za manjše brate izrecno podaril življenje v pokorščini, brez lastnine in v čistosti. Njegov zgled in nauk sta močno vplivala na oblikovanje redovnih za obljub v zahodnem krščanstvu. Vzhodni krščanski menihi so že prej prakticirali podobne oblike posvečenega življenja, vendar brez za obljub, kot jih mi poznamo tukaj danes. Kristjani se trudimo živeti evangelij, redovne obljube pa so strnjen evangelij. Grem še naprej. Ali lahko tudi obljube oboštva, čistosti in pokorščine strnemo v eno samo besedo? Evangelist Janez se je udeleževal bogoslužja v Efezu in je ob koncu vsakikrat rekel navzočim, otročiči, ljubite se med seboj. Vprašali so ga, zakaj nam jih zmeram ponavljaš te besede? Odgovoril je, kdor ljubi, je izpolnil ves evangelij. Beseda, ki povzame evangeljske svete, oboštvo, čistost, pokorščino, je ljubezen. Obljube so izraz ljubezni, ne neke neživljenjske in hladne crkvene discipline. Pravi evangelist Janez, kdor ljubi Boga, pozna, in jaz rečem, kdor ljubi, pozna naravo in smisel obljub. Kdor ljubi, to je bistvo. Zakaj Bogu dajati obljube, a ne moramo Boga tudi brez tega ljubiti, van verovati, ali ne moramo brez obljub živeti evangelija in karizme redovnega ustanovitelja? Obljuba je srce vere in ljubezni. Obljuba izraža globoko zavezanost in zvestobo Bogu. Brez obljube bi bila ljubezen do Boga kot hiša brez temeljev, ki se lahko podre o prvem vetru. Obljuba zagotavlja varnost. Obljuba Bogu ni le beseda, temveč tudi dejanje, ki daje ljubezni in veri globino in trajnost. Obljuba je dejanje, ki daje globino in trajnost. Kot ladja potrebuje pristanišče, tako vera in ljubezen potrebujeta obljubo, da se lahko zasidrata v Boga. Obljuba te zasidra, ustvarja zaupanje, kjer oba, zaobljubljenec in Bog vesta, da sta predana drug drugemu. Z obljubo podarimo lastno voljo, želje in življenje Bogu, ker ga ljubimo. To ljubezen dela. Narava obljub je narava ljubezni. To je ljubezen, ki presega trenutne občutke in se uresničuje skozi dejanja. Obljuba zagotavlja, da redovnik ustraja tudi, ko se sooča z izzivi. Danes imamo več težav, imamo izzive. Ne? Obljuba ljubezen utrdi in ohranja skozi čas. Mi vemo, če smo samo od občutkov odvisni, tudi zakonu, kako tista euforična ljubezen, pravi ljudska modrost, med se poliže, tudi mi lahko v redovnem življenju med poližemo. Ampak obljuba pomaga, da se ljubezen utrdi, da smo z njim v dobrem in v slabem, z našim Gospodom. Obljuba in ljubezen skupaj ustvarjata celoto, ker obljuba daje ljubezni smer. Obljuba daje smer, ljubezen pa obljubo navdihuje in uresničuje. Evo, milost obnove. Ne? Ljubezen, milost obnove, obljub navdihuje in uresničuje. Brez obljube bi bila ljubezen kot reka brez bregov. Brez oblike in smeri, brez ljubezni, pa bi bila obljuba reprazen obred. Vrnitev koreninam za obljub ni vrnitev k strukturam ali vzorcem redovnega življenja, ki se lahko preživeti, ni tradicionalizem, za katerega mnogi zmotno mislijo, da jim bo vrnil varnost in prvotno gorečnost. Vrnitev koreninam redovnik za obljub je vrnitev k ljubezni, ki ljubi Boga tako močno, da se mu želi popolnoma podariti, ne zgolj na splošno, ampak konkretno za obljubo. Redovne obljube niso enosmerne. Tudi Bog nam izreka obljube. Pri preroku Jeremiju beremo: pridajo dnevi, govori Gospod, ko izpolnimo obljubo. Pridajo dnevi, ko izpolnimo obljubo. Nekdo je preštel, da je v Svetem pismu več, kot 5000 Božjih obljub danih človeku. Več kot 5000. Vseh ne moramo preveriti in tudi ni treba. Temeljne obljube so: Bog obljubi, da bo prebival s človekom, da ga bo odrešil in mu podaril večno življenje. Samo vera, ki je združena z ljubeznijo, nam omogoča, da se začnemo veseliti Božjih obljub. In vera nam govori, da že doživljamo čas, ko Gospod izpolnjuje svoje obljube. Ali so kje v evangeliju ti evangeljski sveti izrecno zapisani? V blagrih. Blagor obogim v duhu, zakaj njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor krotkim, kaj ti bodo deželo podedovali. Jezus je krotak in v krotkosti do konca pokoren. Bodimo torej, bratje in sestre, krotke pokorščine. Krotke pokorščine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.